ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተ ኦሪጅን ኣፍሪቃ 2015 ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ኢንዱስትሪ ሲምፖዚየም ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሰብ ሃፍቲ ዓብዪ ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ስርሑ ክጅምር ዝተባሃለ መንገዲ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንናይቲ ሃገር ኢንዱስትሪታት ዓለም ለኸ ተወዳዳራይነት ዝለዓለ ዝተዋፅኦ ከም ዘበርክት ተሓቢሩ ኣሎ። መለስካቸው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኦሪጅን ኣፍሪካ 2015 ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ሲምፖዚየም ልማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን መደረ ዘስምዑ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ኣብተው እቲ ሲምፖዚየም ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ዝፍጠር ዕድል ስራሕ እውን ከምዚ ኢሎም።
ኦሪጅን ኣፍሪካ 2050 ፕሮቫይድስ unparalleled forum for attracting investors.
ኦሪጅን ኣፍሪካ 2015 ሰብሃብቲ ኣብ ምስሓብ መዳረግቲ ዘይብሉ መድረኽ እዩ። ኣብቲ ኣህጉር ካብ ዝካየዱ ዓበይቲ ኤግዚቢሽናት ሓደ እውን እዩ። ኣብዚ ዝሳተፉ ብፅሑት ኣካላት ብምርኣይ እዚ መድረኽ ንናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ኣካላት ንግዲ ዝፈጥሮ ዕድል ምግማት ይከኣል።
ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ወሰንቲ ኣካላትን መራሕቲ ንግድን ኣብ ሓደ ብምርኻብ ምስ ናይ ኣፍሪካ ዲዛይነራትን ኢንዱስትሪታትን ዓበይቲ ውዕላት ንምእሳብ ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ኣብቶ ብምውሳኽ። ኦሪጅን ኣፍሪካ 2015 ኣብ ኣፍሪካ ክዳሎ እዚ ንሓምሻይ ግዜ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። እዚ ኤግዚቢሽን እዚ ኣፍሪካ ናይ ጡጥ ዓለባ ካብ ቆርበትን ካብ ዝተፈላለዩ ጥረ ኣቑሑትን ዝስርሑ መጋየፅታት ገዛ ቀንዲ መፋለጢ መድረኽ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ኤግዚቢሽን ዓደግቲ ነጋዶ ኢንቨስተራትን ካልኦት ሰሙያን ናብ ሓደ መድረኽ ዘተኣኻኸበ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣዳለውቲ የረድኡ። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እቲ ሃገር ንዝተለመቶ መሰረታዊ ናይ ቁጠባ ለውጢ እዚ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ታራ ዓብዪ እዩ ኢሎም።
Our second growth and transformation plan envisages further expansion in power.
ካልኣይ ናይ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ትልምና መሰረተ ልምዓት ሓይልን መንገድን ናይ ባቡር ሃዲዳትን ቴሌኮምን ብዝበለፀ ኣብ ምስፋሕ ትኩረት ክገብር እዩ። ናብ ጅቡቲ ዝወስድ መጓዓዝያ ባቡር ኣብ ዝቕፅል ለካቲት ስራሕ ክጅምር ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ንዓለም ንኸተወዳዳራይነት ኢንዱስትሪናን ፍርያቶምን ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ።
ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ምስፍሕፋሕ ዘፈር ኣገልግሎት ንማኑፋክቸሪንግ ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገር እናተሃንፁ ዝርከቡ መናሃርያታት ኢንዱስትሪ ንቀልቢ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ እናሰሓበ ብምዃኑ ብመረዳእታ ብምድጋፍ ከምዚ ኢሎም።
ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ ኢዝ ኦልሶ ዋን ኦፍ ዘ ኪ ኢንስትሩመንት being implemented to accelerate industrialization.
ንኽባት ኢንዱስትሪያዊ ፓርክታት ንምጥንኻር ዘፈር ኢንዱስትሪ ኣገዳሲ ተራ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃዋሳ ይህነፅ ዘሎን ኣብ ለካቲት ክዛዘም ትፅቢት ዝግበረሉን መናሃርያ ኢንዱስትሪ ትኩረት ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ኣስታት 4 ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ዘለዎም ኩባንያታት ናይ ባዕሎም ቦታ ንምሓዝ ተመዝግቦም ኣለዉ።
ኣብ ምድላው ኤግዚቢሽን ኦሪጅን ኣፍሪካ 2015 USAID ዝለዓለ ሓገዝ ምግባሩ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲ መደረ ዘስምዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ መንግስተን ንኢትዮጵያን ኣፍሪካን እትህቦ ደገፍ ገሊፀን
So the United States is proud to support Ethiopia and other African countries as they work to change perceptions about
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኩነታት ዋሕዚ መዋእለ ሃፍቲ ብዝምልከት ዘሎ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ንምቕያር ንዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣብ ምሕጋዝ ንቁጠባዊ ዕብየት ወሳኒ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናይ ወፃኢ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ክሕግዝ ከሎ ሓበን ይስምዖ። ንሕና ብኣፍሪቃ ንኣምን፣ ንስኻትኩም እውን ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘለኩም ሕጉስቲ እየ።
ኣብዚ ኤግዚቢሽን ካብ 27 ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ፣ ኤስያን ኣፍሪካን ልዕሊ 185 ኩባንያታት ይሳተፋ ኣለዋ። ጎኒ ንጎኒ እቲ ምርኢት ኣብ ዝቕፅሉ 3 መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ኢንዱስትሪ ትኩረት ዝገበሩ ሰሚናራት ከም ዝካየዱ ተፈሊጡ ኣሎ።